πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινό. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε τώρα σε αυτή την ηλικία και με αυτά τα διαβάσματα. Δεν εντυπωσιάζομαι εύκολα, εντυπωσιάζομαι όλο και πιο δύσκολα. Αλλά αυτό το βιβλίο πραγματικά, δηλαδή αν μπορούμε να πούμε αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε για κάποια βιβλία ότι είναι page turner, δηλαδή σε αναγκάζει, σε ψυχαναγκάζει να γυρνάς τη σελίδα, δεν μπορείς να τα αφήσεις, αυτό είναι αυτό το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε με τον εκδότη αυτού του βιβλίου, τον κύριο Κώστα Πάλι. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για την αγάπη που φαίνεται για αυτό το βιβλίο, και είναι σημαντικό για μας το να συναρπάζουν οι δουλειές οι οποίες κάνουμε. Αυτό το βιβλίο έχει φτιαχτεί με αγάπη, με 4-5 διορθώσεις λέξη-λέξη, για να μπορεί όντως αυτό που λέμε να σε τραβάει να γυρίσει τη σελίδα.
Ναι.
Και να θες να πας πιο κάτω και να σε βάζει πιο βαθιά στην ιστορία μιας ταινίας η οποία...
Ωραία. Λοιπόν, μέχρι εδώ είναι ο πληθυντικός. Έχουμε κάνει συμφωνία με τον Κώστα ότι θα μιλάμε ενικό από εδώ και πέρα, για να μην νιώθω και πολύ γέρος. Παρόλα τα πόσα είναι, 17 χρόνια μικρότερος μου. Λοιπόν, το βιβλίο, πριν μιλήσουμε για το βιβλίο, θέλω έτσι να κρατήσω λίγο το suspense. Θέλω να μιλήσουμε, Κώστα, για τις εκδόσεις σου, για τις εκδόσεις Δίχτυ. Πότε ξεκίνησαν οι εκδόσεις?
Οι εκδόσεις ξεκίνησαν το 2019, εντελώς τυχαία, όπως γίνονται τα περισσότερα πράγματα και τα σταυροδρόμια στη ζωή μας. Βγήκε μπροστά μας πηγαίναμε για ένα άλλο βιβλίο, πάνω σε συζητήσεις και τα λοιπά. Μέσα στον κατάλογο που μας έστειλε ο εκδοτικός από το εξωτερικό ήταν μια βιογραφία του Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος εκείνη τη χρονιά οδηγούσε τη Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια. Διαβάσαμε τη βιογραφία, ήταν και αυτή πάρα πολύ αναλυτική, πάρα πολύ διδακτική για τη ζωή, για το πώς φτάνεις, για το πώς πιστεύεις στην ομάδα και τα λοιπά. Βγήκε το...
Ο προσανατολισμός αυτής εξ αρχής προς αθλητικές βιογραφίες είχε να κάνει και με τη δικιά σου ενασχόληση?
Ίσως είναι ένα παράλληλο ξεκίνημα, γιατί και εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα τη δημοσιογραφία το μακρινό 95 από το αθλητικό κομμάτι και μετά εξελίχθηκα σε πολιτικό και άκρος οικονομικό. Οπότε... ξεκινήσαμε με αθλητικά βιβλία, συνεχίσαμε με πιο ανοιχτό. Μείναμε όμως πάντα πιστοί στη βιογραφία και μάλιστα είναι το σλόγγαν μας είναι όταν οι ιστορίες των ανθρώπων γίνονται βιβλία.
Ναι.
Προσπαθούμε να είναι... λέμε ας πούμε ότι σαν μότο τώρα ότι αυτό το βιβλίο αξίζει να εκδοθεί. Και επειδή είμαστε ουσιαστικά μια...
Αφού άξιζε ευθύς εξ αρχής να γραφτεί.
Ναι.
Να ασχοληθεί κάποιος με τη ζωή κάποιου. Ναι, πρέπει να σου πω ότι από τον καιρό που κι εγώ έγραφα στο βιβλιοδρόμιο στα Νέα, είχα κι εγώ μια αιμονή, θα έλεγα, με τις βιογραφίες. Γενικώς είχα μια αιμονή με τις non-fiction αφηγήσεις, με τις μη μυθοπλαστικές αφηγήσεις. Ίσως το έκανα και εν είδη ομοιοπαθητικής, επειδή ακριβώς έγραφα μυθιστορήματα, δεν μ' άρεσε να διαβάζω μόνο μυθιστορήματα, αλλά και κυρίως κάτι το οποίο δεν ξέρω, είμαι μάλλον σχεδόν σίγουρος ότι το μοιράζομαι μαζί σου ως αίσθηση, ότι οι ζωές ορισμένων ανθρώπων είναι τόσο μυθιστορηματικές που βγαίνουν από τα αριστερά στο μυθιστόρημα. Δηλαδή, τι να σου πει το μυθιστόρημα όταν υπάρχουν τέτοιες ζωές.
Ναι, όταν τα γράφει η ίδια η ζωή και πράγματα τα οποία και εμείς βλέπουμε μέσα σε αυτά τα βιβλία, το πώς έχουν ζυμωθεί οι άνθρωποι, πώς έχουν περάσει την εφηβεία τους, πώς έχουν περάσει τα χρόνια που ανδρώθηκαν κτλ. Και κλέβοντας και πηγαίνοντας λίγο στο βιβλίο, νομίζω ότι κανείς δεν φαντάζεται πώς είναι η ζωή του Πούζο.
Ναι, ναι. Θα φτάσουμε στον Πούζο. Δεν θέλω, ναι, δεν θέλω.
Ναι, όχι, απλά το λέω
να προτρέξουμε. Θέλω πρώτα να μείνουμε στο Δίχτυ, στις εκδόσεις Δίχτυ. Ξεκινώντας το 2019, νομίζω ότι έρχεται ως μια τεράστια σφαλιάρα ο κορονοϊός και κλεινόμαστε στα σπίτια μας και δεν κλείνουν και τα βιβλιοπωλεία και ξαφνικά νομίζω για κάποιον νέο εκδότη. Ίσως ήταν η χειρότερη περίοδος για να ανοίξει ένας καινούριος εκδοτικός οίκος.
Ναι, γιατί όμως λέει ότι εκεί που στην καταστροφή αρχίζουν να ανθίζουν πράγματα και για μας ήταν και ψυχοθεραπεία στο κορονοϊό, γιατί δουλεύαμε τη μετάφραση και την επιμέλεια του βιβλίου για να βγει. Και μετά ο κόσμος, νομίζω ότι στην περίοδο του κορονοϊού πήρε τόσα πολλά βιβλία.
Ναι. Ναι.
Που δεν πλέον έχει και μοιράζεται μεταξύ τους. Πραγματικά αυτό εντωμεταξύ εμάς δεν πήγε πολύ καλά.
Ναι. Ξέρεις, πάντως έχουν από τις μελέτες που γίνανε για την περίοδο εκείνη, ενώ όπως λες και εσύ πολύ σωστά αυξήθηκαν οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των βιβλίων μέσω του διαδικτύου με κλειστά τα βιβλιοπωλεία, αλλά η Ελλάδα ήταν η θλιβερή εξαίρεση που φυσικά πουλήθηκαν πολύ περισσότερα βιβλία, δεν διαβάστηκαν όμως συγκριτικά περισσότερα βιβλία, διότι στον υπέροχο συμπατριώτη μας, άμα τον κλείσεις ακόμα και στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας μέσα να τον κλείσεις,
δεν θα βρει βιβλίο.
Θα ρίξει τα βιβλία κάτω μέχρι να βρει πού βρίσκεται η τηλεόραση για να την ανοίξει. Δυστυχώς αυτό είναι μια πολύ θλιβερή άλλη πραγματικότητα, ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν διαβάζει κανένα βιβλίο στη ζωή του μόλις κλείνει τα σχολικά του βιβλία. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί είναι συναρπαστικό αυτό το βιβλίο, να πούμε πρώτα απ' όλα τον τίτλο του που δεν τον έχουμε πει μέχρι τώρα, το «Γυρίζοντας τον Ονό», με υπότιτλο «Η επική ιστορία της ταινίας που άλλαξε τον κινηματογράφο» του Μαρκ Σιλ. Ο Μαρκ Σιλ είναι ο συγγραφέας, δημοσιογράφος, εντάχθηκε στο Vanity Fair, το αμερικάνικο περιοδικό, συντάκτης το 2003, καλύπτοντας ιστορίες τόσο ποικίλες όπως το σκάνδαλο Μπέρνι Μάντοφ, το οποίο δεν το ξέρω τι ακριβώς ήταν, φαντάζομαι στην Αμερική είχε άλλο εκτόπισμα αυτό το σκάνδαλο, ή ιστορίες όπως αυτές του Κίσλιν Μάξουελ, του Τάγκερ Γουτς, αλλά και του Ολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριους. Αυτός ήταν ο Νοτιοαφρικανός, αν θυμάμαι, που δολοφόνησε τη γυναίκα του. Ποιον δολοφόνησε?
Ναι, τη σύντροφό του.
Τη σύντροφό του, ναι. Εκτός από τον Ονό, έχει ασχοληθεί και με τα παρασκήνια και άλλων κλασικών ταινιών, όπως το Pulp Fiction του Ταραντίνο. Υπήρξε δύο φορές φιναλίστ των National Magazine Awards. Το 2016 το άρθρο του στο Vanity Fair, «The Over the Hill Gang», η συμμορία πάνω από το λόφο, για μια συμμορία συνταξιούχων κλεφτών. Οπότε το «Over the Hill» είναι ο ιδιωματισμός, ναι. Ότι έχεις περάσει πια, πας προς τους επουράνιους λιμώνες σιγά σιγά. Για μια συμμορία συνταξιούχων κλεφτών που πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ληστεία κοσμημάτων στη Βρετανική ιστορία και ήταν η βάση της ταινίας του King of Thieves, του βασιλιά των κλεφτών, με πρωταγωνιστή τον Michael Caine. Την έχω δει αυτή την ταινία.
Ναι, είναι ωραία.
Εκτός από το «Γυρίζοντας τον Ονό», το οποίο έχει, πρέπει να πούμε, στο πρωτότυπο έναν εντελώς άλλο τίτλο, το «Leave the gun, take the cannoli», το οποίο είναι μια φράση, ας το πούμε, ας το αποκαλύψουμε, γιατί δεν παίζει και μεγάλο ρόλο μέσα στο βιβλίο, από τον ίδιο τον Ονό.
Ναι, είναι από τις φράσεις οι οποίες διεθνώς σημαίνουν κάτι.
Εμβληματικές.
Ναι, που ουσιαστικά δείχνει μέσα στο βιβλίο, είναι ουσιαστικά
την το κανόλι είναι ένα γλυκό,
το
ιταλικό
γλυκό.
Το έχει
κρατήσει,
γλυκό.
Γιατί, ναι, είναι ότι όπως οι μαφιόζοι είναι οικογενειάρχες, δείχνει όλη την αίσθηση της ισορροπίας, δηλαδή ναι. ότι φεύγει για να πάει να δολοφονήσει κάποιον ναι. και του λέει η γυναίκα μην ξεχάσει να φέρεις γλυκά όταν θα γυρίσει.
Ναι.
Και δεν το βγάζει από το νου του γιατί όπως ναι. όλοι, ακόμα και οι μαφιόζοι φοβούνται τη γυναίκα τους.
Και ενώ έχει μόλις τυνάξει τα μυαλά κάποιου στον αέρα, λέει άσε το όπλο και πάρε το κανόλι, μην ξεχάσει το κανόλι.
Γιατί χαθήκαμε. Εκεί, πάνω σε αυτό το σημείο, είναι νομίζω ένα που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πόσο βαθιά είναι αυτή η ταινία και πόσο Κόπολα έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά, διότι έχει επιλέξει να είναι εκεί στους αγρούς. Να δολοφονούν αυτόν που πρόδωσε
ναι, στην ερημιά.
Στην ερημιά. Αλλά όταν ανοίγει το πλάνο, και πιστεύω ότι λίγοι θα το έχουμε συνειδητοποιήσει, και εγώ όταν διάβασα το βιβλίο το συνειδητοποίησα, όλα αυτά γίνονται στην πλάτη του αγάλματος της ελευθερίας.
Ναι.
Που φαίνεται ναι. στην άκρη, δηλαδή ναι. στην πλάτη του συμβόλου της Αμερικής και της ελευθερίας και ναι. της δικαιοσύνης.
Ναι, και η Αμερική είναι, παίζει ρόλο σε, αυτό το, σε αυτή την ταινία από την πρώτη ατάκα κιόλας του ήρωα που λέει «Πιστεύω στην Αμερική», ενός νεκροθάφτη ιταλικής καταγωγής, ο οποίος ζητάει από τον ονό, επειδή έχουν κακοποιήσει πολύ άσχημα την κόρη του, δύο τσογλάνια, να πάει να τα αναλάβει και να αποδώσει τη δικαιοσύνη που δεν έχει αποδώσει η ίδια η Αμερική. Δηλαδή ακριβώς τους έχει αφήσει ελεύθερους.
Με αναστολή,
με αναστολή
να
ναι.
χαρούν
έχουν τη... πάρει, ναι, έχουν πάρει κάποια έτσι εντελώς...
Με την αίσθηση του απλά μην το ξανακάνεις. Δηλαδή.
Τυπική ποινή ακριβώς. Κοίταξε να δεις, έτυχε συμπτωματικά... καλά, μόλις το είδα το τσίμπησα αμέσως, δεν το συζητάω, είπα ότι αυτό το βιβλίο θέλω οπωσδήποτε να το διαβάσω. Δεν είχα καν το χρόνο, τη διάθεση του χρόνου για να σε πάρω τηλέφωνο να σου πω θέλω να διαβάσω αυτό το βιβλίο για να περάσω ξέρω εγώ από τα γραφεία του δικτύου των εκδόσεων σου να το πάρω. Ήθελα να το πάρω αμέσως, το πήρα αμέσως και δεν το άφησα. Πέρασα ίσως το καλύτερό μου καλοκαίρι, γιατί είναι ένα μεγάλο βιβλίο, σου κάνει παρέα για αρκετές μέρες, με όποιο ρυθμό και αν το διαβάζεις. Το απνευστή, όπως ξέρουμε, δεν. Θα ήμασταν όλοι νεκροί αν διαβάζαμε απνευστή τα βιβλία.
Ναι.
Αλλά από ένα σημείο και έπειτα είχα αυτό πάλι το στερεότυπο που λένε δεν ήθελα να τελειώσει. Δηλαδή καθυστερούσα εγώ την ανάγνωση. Όχι επειδή δεν κυλούσε το βιβλίο, δεν ήθελα να τελειώσει το βιβλίο. Λοιπόν, απίστευτος αφηγητής ο Μάρκ Σιλ, έχει κάνει και μια τρομερή δουλειά σε ερευνητικό επίπεδο, δηλαδή τα πραγματολογικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει είναι τρομερά. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πώς ξεκινάει αυτό το βιβλίο. Ξεκινάει από ένα κρεβάτι, όπου πάει.
Ναι. Εγώ πριν πάμε σε αυτό, ναι. θέλω να πω ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που. Επειδή εγώ το διάβασα 5-6 φορές για να. Γιατί σε κάθε ανάγνωση ξέρουμε ότι βρίσκουμε μια λέξη, ένα κόμμα, κάτι κτλ. Είναι ότι. Δεν έχει...
Και να πούμε βέβαια, συγγνώμη, να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι το έχει μεταφράσει ο Δημοσθένης Χριστόπουλος.
Ναι. Θέλω να πω ότι εμένα, ένα από τα πράγματα που μας κέρδισε είναι ότι αυτό το βιβλίο σε βάζει σε όλη την ιστορία χωρίς να κρύβει τίποτα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει ένα εγωιστικό τρόπο να πει τα πράγματα, αλλά αναφέρει... Ό,τι έχει γραφτεί ή ό,τι έχει, του έχουν πει σε συνέντευξη, ότι για άλλους αυτό έγινε έτσι, για άλλους έγινε έτσι.
Ναι. Αναφέρει όμορφο... πολύ συχνά όλες τις εκδοχές.
Ναι. Και το κόλπο εδώ είναι ότι πρώτα βάζει αυτή που πιστεύει αυτός.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή βάζει ότι... αυτή που οικειοποιείται ο ίδιος και μετά παραθέτει και ότι... όλες τις υπόλοιπες.
Ο Πούζο λέει ότι ναι. δεν έγινε έτσι, ο ναι. Κόπολα αναφέρει ότι...
Ναι.
ότι δεν έγινε. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό γιατί σε όλα τα πράγματα είναι σημαντικό να βγάλουμε απ' έξω τον εγωισμό και να φτιάχνουμε κάτι το οποίο θα μείνει. Και νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που μας ικανοποιούν είναι απεριόριστα πολύ. Είναι αυτό που είπες, δηλαδή ότι πήρες το βιβλίο... πέρασες πάρα πολύ όμορφα, απόλαυσες την ιστορία, όχι για να ευλογήσω τα γένια μας, θα πούμε ότι εμείς αυτή τη στιγμή, τα πρώτα πράγματα που προσέξαμε γιατί αγαπάμε τα βιβλία είναι να είναι ευανάγνωστα, να μην κουράζει το γράμμα. Και ακόμη και ένα, τώρα μια λεπτομέρεια, είναι ότι προτιμούμε το σαμουά χαρτί για να μην φεγγίζει στα μάτια σου, να μην σε κουράζει, γιατί είμαστε όλοι σε οθόνες, σε κινητά κτλ. Ναι. Να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο απολαυστική την ανάγνωση.
Να πούμε στους ακροατές μας ότι το σαμουά είναι το κυτρινοπής απόχρωσης χαρτί, σε αντίθεση με το λευκό, το οποίο όντως κουράζει πολύ περισσότερο. Και που συνήθως είναι και πιο ακριβό χαρτί από το λευκό, αλλά που όντως είναι το πιο
ξεκούραστο,
reader friendly, ας πούμε, το πιο φιλικό προς τον αναγνώστη ακριβώς. Όχι, το έχετε προσέξει νομίζω σε όλα τα επίπεδα, από άποψη της τεχνικής και στη γραμματοσειρά που έχετε διαλέξει, η οποία είναι ούτε πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ούτε και μικρή ώστε να εμποδίζει, και στην πυκνότητα της γραμματοσειράς για ένα απριόρι μεγάλο βιβλίο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αν χρησιμοποιούσατε και πιο αραιή γραμματοσειρά, τότε θα μιλάγαμε για την Μπριτάνικα σε τσέπη, σε επίπεδο τσέπης. Λοιπόν, μιλάμε για ένα βιβλίο σχεδόν 500 σελίδες, 480, που ξεκινάει να μας πει την ιστορία αυτής της ταινίας, της πρώτης από τις τρεις ταινίες που έχουν να κάνουν με το νονό. Συμπτωματικά πρέπει να σου πω, Κώστα, εγώ τις είδα πρόσφατα και τις τρεις και είναι πολύ σημαντικό αν μπορεί κάποιος να έχει τη δυνατότητα να τις δει μαζί, τις δει πακέτο και τις τρεις, σε ένα συνδρομητικό κανάλι. Λένε συνήθως οι κριτικοί ότι η καλύτερη από τις τρεις είναι η δεύτερη. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι η πρώτη είναι
εγώ ψηφίζω την πρώτη, ψηφίζω.
Ναι, διότι ο Μάρλον Μπράντο αφήνει το αποτύπωμά του πάνω σε αυτήν την ταινία με κάθε τρόπο. Το περίεργο όμως σε αυτή την ταινία όταν ξεκινάει είναι ότι συμβαίνει, να το πω έτσι, ένας ανάποδος νόμος του Μέρφη. Δηλαδή, εκεί που λες ότι θα πάει άσχημα, θα πάει όσο δυνατόν χειρότερα, σε αυτή την ιστορία, την ιστορία του γυρίσματος της ταινίας, της μεταφοράς του μυθιστορήματος του Μάριο Πούζο στο κινηματογράφο, συνέβη ανάποδο. Όλοι πιστεύαν ότι θα πάνε άσχημα τα πράγματα. Ναι. Όλοι είχαν χαμηλές προσδοκίες. Ήταν εξαιρετικά χαμηλών προσδοκιών παραγωγή ευθύς εξ αρχής. Με άλλοτε οι μυξοφλημένους πρωταγωνιστές εκείνη την περίοδο, όπως ο Μάρλον Μπράντο, άλλοτε με ανθρώπους που σήμερα είναι εμβληματικοί, αλλά εκείνη την εποχή ήταν στα πρώτα τους βήματα.
Δεν τους πίστευε κανένας. Και δεν τους πίστευε κανένας,
όπως ο Πατσίνο.
Ναι, δηλαδή
είναι πάρα πολύ αστείο το πώς αποκλείονται, ας πούμε, οι ηθοποιοί σε σχέση με τον Πατσίνο. Ο Πατσίνο είναι κοντός. Πρέπει να βρούνε κάποιον που να παίζει αυτόν που παίξε ο James Caan, τον αδερφό του, δηλαδή τον κυρίως αδερφό του. Δύο αδέρφια έχει ο Πατσίνο στην ταινία. Τον Αγαθούλη, κατά κάποιο τρόπο, και τον Σκληρό. Ο Καν έκανε τον Σκληρό, αλλά πριν από τον Καν είχαν διαλέξει έναν πάρα πολύ ψηλό. Και ο Ρόμπερτ Έβανς, που ήταν και γκόμενος ο παραγωγός, έλεγε: «Παιδιά, θα παίξουμε τον κοντό και τον ψηλό».
Και ότι δεν ταιριάζουμε.
Σε μαφιόζικη παραλλαγή. Δηλαδή θα γίνει κωμωδία μόνο και μόνο από τη στιγμή που ένας είναι 2 μέτρα και ο άλλος είναι δια της βίας 1,70.
Όχι, μαθαίνουν μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου τόσες πολλές λεπτομέρειες. Και για να το πούμε και λίγο χιουμοριστικά, ας πούμε, είναι αυτό το ένστικτο των μάνατζερ που ξέρουν τι θα πάει, ας πούμε. Δηλαδή δεν θέλαν τον Μπράντο, δεν θέλαν τον Πατσίνο, δεν θέλαν τη μουσική.
Ναι.
Δηλαδή όλα τα πράγματα τα οποία έχουν
τον
μείνει.
Ρώτα.
Ναι. Όλα τα πράγματα που έχουν μείνει 50 χρόνια
ναι,
στην
που σε
οποιοδήποτε
quiz, αν βάλει τη μουσική του Νίνο Ρώτα, αμέσως όλοι θα σου πούνε ότι είναι η μουσική από τον Ονό. Ναι, ό,τι έμεινε και ακριβώς.
Δεν το ήθελαν.
Συμπτωματικά, χτες είχα εδώ στο στούντιο, στην χτεσινή εκπομπή, είχα την Άννα Ντιμπατάκη και συμπτωματικά λέγαμε για το, γιατί είχε διαβάσει το βιβλίο αυτό στα αγγλικά, και λέγαμε ότι είχε μείνει η παγωμάρα με την οποία είχαν υποδεχτεί το κοινό μια περίεργη παγωμάρα, όχι παγωμάρα απαρέσκεια στο κοινό της πρεμιέρας.
Ανεξήγητη. Ανεξήγητη στη... Δεν μπορούσαν ναι. να την αποκωδικοποιήσουν.
Αμηχανία.
Δεν μπορούσαν να αποκωδικοποιήσουν.
Αμηχανία περισσότερο. Για μία όχι από τις πιο θρυλικές τελικά παραγωγές, αλλά και από τις πιο προσοδοφόρες παραγωγές.
Ναι, δηλαδή, έσπασε απίστευτα
έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έσπασε νομίζω και το ρεκόρ του όσα παίρνει ο άνεμος.
Ναι, σε λιγότερο από ένα μήνα.
Ναι.
Και άλλαξε και την ιστορία του κινηματογράφου, γιατί ήταν η πρώτη ταινία που έκανε προβολή σε περισσότερους κινηματογράφους και όχι σε έναν, όπως ξεκινάγανε. Ξεκινούσαν σιγά σιγά οι ταινίες τότε. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα από ανθρώπους που δένουν σε ένα παζλ που σε κάνουν να θες να δεις την ταινία για να παρατηρήσεις τα πράγματα. Και είναι και η δομή του βιβλίου για μένα όμως. Δηλαδή δείχνει πώς είναι τη ζωή του που ζω και πώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο αποτυχημένος της οικογένειάς του και ζητάει ιδανικά, παίζει τζόγο και τα λοιπά, και φτάνει να κάνει και αυτός ρεκόρ πωλήσεων, ρεκόρ πώλησης βιβλίου από εκδοτικό, ναι. Δηλαδή για την αγορά ενός βιβλίου, και μετά έχει την του ιδιοκτήτη του στούντιο που τον αμόρφωσε και τα λοιπά, και όλο το κομμάτι του παζλ είναι σημαντικό. Ακόμα και η εναλλαγή της μαφίας, όπως στην αρχή δεν θέλει να γίνει ταινία.
Θέλω να πάρουμε μια μουσική ανάσα σύντομη και να έρθουμε στο κυρίως θέμα, στο κυρίως μοτίβο του βιβλίου, που είναι ακριβώς η αμφίδρομη σχέση, το feedback θα λέγαμε, η ανατροφοδότηση μεταξύ μαφίας και ταινίας. Πόσο κινηματογραφόφιλοι γίνανε οι μαφιόζοι με αυτή την ταινία και πόσο μαφιόζοι γίνανε οι σκηνοθέτης και οι λοιποί ταλέποροι που μπήκανε σε αυτή την απίστευτη περιπέτεια που ονομάστηκε Νονός. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε τη μεγάλη χαρά να συζητάμε με τον εκδότη των εκδόσεων Δίχτυ, τον Κώστα Πάλι, για ένα πραγματικά σπουδαίο βιβλίο του Μάρκ Σιλ με τίτλο «Γυρίζοντας τον Ονό», υπότιτλο «Η επική ιστορία της ταινίας που άλλαξε τον κινηματογράφο» από τις εκδόσεις Δίχτυ. Και μόλις ακούσαμε την θεϊκή, πώς να πω, divine μουσική του Νίνο Ρότα, που δεν τον θέλανε κιόλας, Κώστα. Δηλαδή φαντάσου να είσαι ο Θεός και να μην σε θέλουν. Είναι απίστευτο.
Βασικά είναι μια ειρωνία το ότι ο Κόπολα τους έδινε τόσα απλόχερα, πρωτότυπα, υπέροχα, τρομερά πράγματα και δεν θέλαν τίποτα και ζούσε σε μια ανασφάλεια. Δηλαδή και
περίμενε
ο
από
ίδιος...
μέρα σε μέρα να τον απολύσουν.
Ναι, και είχαν και υποψήφιους αντικαταστάτες, ανθρώπους να τον παρακολουθούν, αν ξοδεύει περισσότερο φιλμ, αν γίνεται αυτό, αν ξοδεύει περισσότερα χρήματα. Και όντως ήταν τόσο δημιουργικό σε τόσο πιεστικό περιβάλλον και τόσο επίμονος να πάρει το τέλειο, να αποδώσει αυτό το... ενός μυθιστορήματος που στην αρχή δεν του άρεσε.
Ναι.
Δεν ήθελε να το κάνει.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Και...
γιατί ήταν και πρέπει να πούμε ότι έπεσε, όταν μιλάμε για την εποχή, δηλαδή μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70, όταν είχανε, δεν ήταν πια της μόδας, δεν ήταν πια του σειρμού οι μαφιόζικες ταινίες. Υπήρχαν και παραδείγματα με αποτυχίες σε παραγωγές μαφιόζικων ταινιών. Δεν ήθελε να κάνει άλλη μία μαφιόζικη ταινία και όντως δεν έκανε μία. Δηλαδή ήταν τέτοια η τομή στο πώς χρησιμοποίησε τα πάντα και πώς αναβάθμισε. Είναι το μυθιστόρημα αυτό, πρέπει να πούμε, και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στο βιβλίο του Μάρκ Σιλ, είναι από εκείνα τα μυθιστορήματα που είναι κατώτερα των ταινιών, των μεταφορών τους στον κινηματογράφο.
Σίγουρα, και είναι πιο επιφανειακό. Όμως ο Κόπολα, επειδή είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευφυής, με βαθιά γνώση, με βαθύ βλέμμα, λέει σε κάποιο σημείο ότι ουσιαστικά είδε τους ανθρώπους που ρουφούσαν το βιβλίο και κατάλαβε, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, αυτά που τραβάνε το βλέμμα, έχουν πολυεπίπεδη έλξη. Δηλαδή μπορεί να έλξουν κάθε επίπεδο άνθρωπο.
Και ο Κόπολα, τον καθένα για τους δικούς του λόγους.
Ναι, για τα δικά του ερεθίσματα κτλ. Και ο Κόπολα είδε σε αυτό το βιβλίο κάτι που θα φανεί περίεργο, να το πούμε, μια βαθιά οικογενειακή ιστορία.
Ναι.
Και σε κάποιο σημείο, συγγνώμη,
ναι,
περιγράφει ότι ο Πούζο δεν έχει γράψει κάτι που είναι έξω από την νόρμα των βιβλίων. Έχει γράψει ένα βασιλιά που έχει τρεις γιους.
Ναι. Ένα βασιλιά ακριβώς που έχει τρεις γιους, έτσι που...
τον καθένα με τα λατωματά του.
Δένει πάρα πολύ ο Κόπολα, επειδή ο Francis Ford Coppola, επειδή ήταν και γιος μουσικού του Καρμίνο Κόπολα, είχε και πάρα πολύ καλή σχέση, όπως φαίνεται, ειδικά στον Ονό νούμερο 3, είχε πάρα πολύ καλή σχέση με την όπερα. Και είδα αμέσως το οπερατικό στοιχείο που είχε αυτό το μυθιστόρημα. Και ακριβώς όλο αυτό το αυτοκρατορικό στοιχείο, το βασιλικό στοιχείο, ότι είναι ακριβώς ένας βασιλιάς που έχει τρεις γιους, δεν ξέρει σε ποιον θα δώσει το χρήσμα, το σκέφτεται να το δώσει στο πρωτότοκο.
Ο ένας είναι πιο άγριος, ο άλλος είναι πιο μαζεμένος, ο άλλος είναι πιο σοβαρός. Και δεν ξέρεις τελικά ποιος από
όλους. Το δίνει τελικά στον πιο υπολογιστή από τους τρεις. Ξέρεις, εμένα η ιστορία του Μάικλ Κορλεόνε, δηλαδή του Αλ Πατσίνο στην ιστορία, που είναι ο επόμενος νονός, αυτός τελικά παίρνει
το
δαχτυλίδι, μου θυμίζει λίγο πολύ την ιστορία του Ιούλιου Κέσσαρα, του Αντώνιου και του Οκταβιανού, που έγινε ο μετέπειτα Αύγουστος, που από τους τρεις επικράτησε τελικά ο πιο υπολογιστής, ο πιο ψυχρός, εκείνος ο οποίος Στον ονό νομίζω νούμερο 2 λέει ότι δεν χρειάζομαι άλλους τραμπούκους εγκληματίες, χρειάζομαι δικηγόρους. Εκείνος ο οποίος θέλει να κάνει, να ξεπλύνει κάθε σχέση με τη μαφία και να κάνει μια επιχείρηση πλέον.
Ουσιαστικά αλλάζει τη βιτρίνα.
Ναι. Ο οποίος είναι όμως και ο πιο ανάλγητος από τους τρεις, δηλαδή ο πιο σκληρός. Αυτός που κάνει τις μεγαλύτερες εκαθαρίσεις από τον πρώτο, τον παρθενικό φόνο που κάνει, που είναι μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές των νονών νούμερο 1.
Όπου και εκεί οπερατικό, με πολύ παιχνίδι με τη μουσική, με τα πλάνα, με το πάρα πολύ υπέροχο.
Ναι, είναι αξέχαστη αυτή η σκηνή. Και εκεί είναι αξέχαστα και τα παρασκήνια, έτσι όπως τα περιγράφει ο Σιλ, που θα βρουν το αντίστοιχο εστιατόριο που θα τους δώσει και την άδεια. Αν η μαφία θα δώσει την άδεια τελικά να γυριστούν στα δικά της στέκια οι εμβληματικές σκηνές.
Ή αν η παραγωγή θα αφήσει να ανατριφτεί το πάτωμα για να φανεί το παλιό μοσαϊκό και θα κοστίσει πόσες χιλιάδες δολάρια, γιατί
η λεπτομέρεια.
Οι άνθρωποι έβλεπαν τη λεπτομέρεια και το πόσο όλο αυτό το πράγμα, ουσιαστικά μιλάμε για μισό αιώνα, όπου συζητάμε λες και η ταινία βγήκε
χτες.
Πριν ναι. από λίγο, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς, και πρέπει να γίνει κατανοητό στους ακροατές μας ότι την προόριζαν για μια low budget ταινία, μια χαμηλού προϋπολογισμού ταινία, μια φτηνή παραγωγή, γι' αυτό θέλανε να τη μεταφέρουν και στη σημερινή εποχή, δηλαδή στη δεκαετία του 70
ναι.
και όχι στη δεκαετία του 40 όπου διαδραματίζεται ο Νονός. Ο Νονός διαδραματίζεται αμέσως μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τέλη της δεκαετίας του 40 και μετά.
Δεν ξέρουμε τώρα ναι. αν θα γυριζόταν, αν δεν υπήρχε προσφορά να αγοραστεί το σενάριο από άλλη εταιρεία παραγωγής.
Ναι, ναι. Έγινε μια η τέλεια καταιγίδα, έγινε η συνταγή της τέλειας καταιγίδας. Όλα με κάποιο τρόπο
συντέλεσαν στον...
Συνομώτησε το σύμπαν, εγώ συχαίνομαι τον Κοέλιο και που λέω την ατάκα του, αλλά το σύμπαν όντως συνομώτησε. Πήρε έναν συγγραφέα ο οποίος έφτασε κάποια στιγμή στο Ναδύρ, έφτασε να κοιμηθεί μεθυσμένος πάνω σε μια υδροροή τη νύχτα στο έσχατο σημείο, δηλαδή τι του είχε απομείνει, η πλήρης αποτυχία. Ο Μάριο Πούζο ξεκίνησε ως ένας αποτυχημένος μεσήλικας συγγραφέας εκείνη την εποχή.
Που για να πούμε και ακριβώς τώρα, για να το μεταφέρουμε στο ελληνικό κοινό, ήταν ένας άνθρωπος γραφιάς, όπως λέμε κάποιοι που έχουν περάσει, ο οποίος έγραφε στα περιοδικά, στο Φαντάζεσαι, αυτές τις ιστορίες συνεχόμενες ή σε αυτού του στυλ.
Ήταν ένας διεκπεραιωτής.
Ναι, όπου είχε λίγο φαντασία, έβαζε και λίγο υπερβολή και έφτιαχνε τα πράγματα. Βέβαια, εγώ λάτρεψα μέσα αυτό το βιβλίο, ως άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη γραφή και ηχογράψη και τα λοιπά, τον διάλογο του Κόπολα με τον Μπούζο, όπου μιλάνε για το σενάριο και αν είναι ωραίο και αυτά και τα λοιπά, και ο Μπούζο του λέει την τρομερή ατάκα, θέλει λίγο γυάλισμα ακόμα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ουσιαστικά βάζει το μεράκι, ακόμα και στο γραπτό, δηλαδή σου λέει γυάλισμα. Ούτε καλοπνούτε.
Ναι, ήταν ένας τεχνίτης. Ήταν αυτούς που λέμε από τους συγγραφείς που όζουν λίχνου, δηλαδή ένας δουλευταράς, ένας εργάτης. Όχι με τρομερή φαντασία, όχι με ιδιαίτερη φαντασία. Παρόλο που πρέπει να σου πω, επειδή πάλι συμπτωματικά να είναι οι συμπτώσεις που λέμε, πριν από ένα χρόνο διάβασα εγώ τον Ονό. Διάβασα και τους δύο τόμους στους οποίους ο Λιβάνης έχει βγάλει τον Ονό. Και είναι επίσης ένα page-turner μυθιστόρημα, δηλαδή επίσης δεν το αφήνεις.
Ναι, ναι.
Το ίδιο, το πρωτότυπο μυθιστόρημα. Αλλά ξεκινάει σε μια εποχή που και ο Κόπολα έχει κάνει δύο ταινίες, οι οποίες για τον Evans που κοιτάει πάντα το ταμείο, το μάτι του είναι κυρίως το ταμείο, χωρίς να είναι να ξεπέτας, δεν ξεπετάει.
Όχι.
Αλλά
κρατάει μια ισορροπία.
Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η απόδοση. Λοιπόν, ο Κόπολα δεν είναι μέσα στους σκηνοθέτες που θα πόνταρε σε αυτόν. Τον βρίσκει πολύ καλλιτεχνικό, for nothing ας πούμε. Δηλαδή, του λέει, έκανε δύο ταινίες για το τίποτα. Έχουν τον Μάρλο Μπράντο, ο οποίος είναι στη χειρότερη του ώρα. Έχει αρχίσει να κάνει διάφορες δουλειές μόνο για τα λεφτά. Κουβαλάει όμως ακόμα το μύθο του. Του κουβαλάει το μύθο του, αλλά φαίνεται σαν να μην μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος το μύθο του. Δεν τον θέλουν ούτε τον Μπράντο.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την αρχοντιά του βασικά αυτό μέχρι εκεί.
Έχουν τον Πατσίνο, τον οποίο έχει κάνει στο θέατρο, τον ξέρουν από μια παράσταση που έχει κάνει στο θέατρο, αλλά δεν τον ξέρει κανείς στον κινηματογράφο. είναι και πολύ κοντός όπως είπαμε, δεν θέλουν κάποιον. Τώρα αυτός θα πάρει το χρήσμα σου.
Να λέει, σε κερδίζει με το ανάστημα.
Ναι, 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 δεν έχει το εκτόπισμα στη σκηνή.
Όχι, επειδή προσπαθούμε να το πούμε.
Παρόλο που όπως λέει κάποιος, δεν θυμάμαι, δεν το λέει ο Evans, ο κύριος παραγωγός, ένας από τους συνεργάτες του, λέει ότι όποιος βλέπει τον Πατσίνο στη σκηνή ξεχνάει τα πάντα. Ξεχνάει.
Να είναι καθολωτικό. Τι
ύψος έχει, ναι, ναι,
που βλέπει.
Δηλαδή, και ξεχνάει και με ποιους παίζει. Βλέπει μόνο Πατσίνο, τίποτα άλλο.
Ναι.
Κάτι που περνάει, δηλαδή μετά το Μάρλο Μπράντο και κυρίως στη δεύτερη ταινία όπου δεν υπάρχει ο Μάρλο Μπράντο, ο Πατσίνο πραγματικά συγκλονίζει.
Ναι, είναι και αυτό που το λέει και μέσα στο βιβλίο και είναι ομολογία του ίδιου του Πατσίνο, ότι έψαχνε να βρει πότε θα κάνει το κλικ το εκτόπισμά του, να δείξει το εκτόπισμά του και το καλλιτεχνικό και μέσα στην ταινία το ότι είναι, και το κάνει εκεί στη σειρά των δολοφονιών και των που...
Ναι, ναι, όταν παίρνει και το βάπτισμα του πυρός. Παίρνει το βάπτισμα του πυρός και μετά βέβαια γίνονται και οι επόμενες δολοφονίες. Ξέρεις, εμένα με εντυπωσιάζουν πάρα πολλά πράγματα στο βιβλίο του Σιλ. Εκείνο που με εντυπωσίασε πάνω απ' όλα είναι ότι μέσα στην κακιά ώρα, είναι λίγο σαν την Ελληνική Επανάσταση, ρε παιδί μου, γίνεται την ώρα που κανείς δεν θέλει την Ελληνική Επανάσταση έξω. Όλη η Ιερά Συμμαχία, όλοι λένε τώρα τι καρμπονάρι είναι αυτή, τι είναι αυτή η περίεργη τύπη. Έτσι, μέσα σε όλη εκείνη την εποχή που κανένας δεν θέλει πια να γυρίζει μαφιόζικες ταινίες, μπαίνει στην εξίσωση και η ίδια η μαφία, η οποία θέλει να ξεπλύνει τη δημόσια της εικόνα. Έχει φτιάξει ήδη το κοινωνικό εκείνο κίνημα για την αποκατάσταση της φήμης των Ιταλοαμερικανών, που θεωρούν οι ίδιοι οι μαφιόζοι, θεωρούν εξαιρετικά προσβλητικό να θεωρούν οι υπόλοιποι Αμερικανοί ταυτισμένη τη μαφία, ταυτισμένο το έγκλημα. Γιατί σου λέει, έχετε εγκληματίες Ιρλανδούς, έχετε εγκληματίες εβραϊκής καταγωγής, δεν είναι μόνο οι Ιταλοί εγκληματίες. Και σε εκείνη ακριβώς την ώρα έρχεται μία ταινία και ένα βιβλίο πριν από την ταινία που σου λέει, μάλλον έχουν σχέση με τη μαφία μεγαλύτερη από
μάλλον εμείς δουλεύουμε πιο οργανωμένα. Εμείς δουλεύουμε πιο οργανωμένα, οπότε όντως μας έχουν στοχοποιήσει. Και
εκεί αρχίζει και το feedback ανάμεσα στην ταινία και στη μαφία, που είναι και τα πιο συναρπαστικά στοιχεία μες στο βιβλίο.
Και είναι σημαντικό το ότι όπως και η μαφία, που μετά βλέπει ότι μπορεί να ξεπλύνει το όνομά της μέσα από αυτή την παραγωγή και τα λοιπά.
Ενώ αρχικά προσπαθεί να την
μποϊκοτάρει. Ναι, ουσιαστικά δηλαδή πάει
και ακυρώνει
τους χώρους που έχουν κλείσει για τα στούντιο για τα γυρίσματα, γιατί απειλεί τους ανθρώπους.
Πρέπει να θυμίσουμε μάλλον ότι είναι μια μαφία της εποχής του Τζίμι Χόφα, όπου οι φορτηγατζίδες, δηλαδή εκείνοι που θα μεταφέρουν τα σκηνικά, εκείνοι που θα βάλουν τους πυλώνες της παραγωγής, ανήκουν στο συνδικάτο της μαφίας.
Ελέγχονται
και
πλήρως.
Η μαφία μπορεί κάλλιστα να ακυρώσει την παραγωγή, να μην γυριστεί η ταινία.
Να τη ρίξει έξω και τα λοιπά.
Εκεί γίνεται το φοβερό ραντεβού, όχι του Evans, αλλά του δεύτερου, που ξεχνάω αυτή τη στιγμή το όνομά του, που συμπαραγωγού, με τον έναν πάτερ φαμίλια, τον πραγματικό νονό εκείνη την εποχή, στη Νέα Υόρκη, όπου γίνεται και το deal. Παίρνουν εχέγγυα ότι πρώτα απ' όλα θα διαβάσουν το σενάριο, θα έχουν λόγο πάνω στο σενάριο. Δεν θα αναφερθεί.
Όπου και εκεί είναι αστείο.
Ναι, δεν θα αναφερθεί η λέξη μαφία στο σενάριο πρώτα απ' όλα. Δεν θα υπάρξει η λέξη μαφία. Που ο πάτερ φαμίλιας αυτός, ο νονός, ο πραγματικός, έκανε αγώνα δεκαετιών για να μην υπάρχει. Έκανε δηλαδή μηνύσεις στις εφημερίδες που αναφέραν τη λέξη μαφία και τα λοιπά.
Προσπαθούσαν και με την αστυνομία και με τις εφημερίδες και με... Ο Κολόμπο.
Ο Κολόμπο,
και
ναι,
προσπαθούσε να σταματήσει όλη αυτή την στοχοποίηση, όπως την έλεγε, και στο τέλος γίνεται η μεγάλη ανατροπή και προσπαθεί να βοηθήσει
Δίνει την ανάποδη εντολή. Δηλαδή την... εκεί που έλεγε δεν θα δώσετε χώρους, δεν θα δώσετε τίποτα, δεν θα τους βοηθήσετε, αντίθετα. Όποτε έχουν πρόβλημα από τους ίδιους τους θέλουν, ας πούμε, το εστιατόριο το συγκεκριμένο που ο Πατσίνο σκοτώνει τον αστυνομικό διευθυντή και ένα άλλο αρχηγό της μαφίας που είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τον πατέρα του, τον Μάρλον Μπράντο δηλαδή. Ο εστιατόρας, ο πραγματικός, δεν θέλει να δώσει το εστιατόριό του, διότι δεν θέλει το εστιατόριό του να συνδεθεί η στεροφημία του εστιατορίου του με μια ταινία για τη μαφία. Ο Κολόμπο παίρνει τηλέφωνο και λέει δώσ' το.
Ναι, και τελειώνει, όπου τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει ότι έχουμε ένα πρόβλημα με ένα σπίτι και σε 20 λεπτά έχει λυθεί το θέμα με τον τρόπο που ξέρει η μαφία, τον πρώτο τρόπο, δηλαδή του δίνουμε σε αυτόν αυτό που θέλει και μας δίνει...
Ναι.
Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να επιλέξει να πει όχι.
Πάντως η μαφία στην ταινία χρησιμοποιεί και τους δύο τρόπους, δηλαδή και το μαστίγιο και το καρότο. Υπάρχουν και απειλές και προς τον ίδιο τον Evans και προς τον βοηθό του και προς τον Κόπολα υπάρχουν, νιώθουν κάποια
παντού
στιγμή ότι μπορούν να εξαφανιστούν και κυριολεκτικά.
Και είναι τρομερό το ότι... Όταν ζητάνε από τον Μπούζο να πάει να συναντηθεί με τη μαφία, του λέει καλύτερα να μην πας ούτε εσύ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει και τον κατηγορούν ότι ήξερε τη μαφία, ότι είχε σχέσεις, ότι οτιδήποτε
και όλες. Το οποίο ήταν και αυτό fake. Ήταν
fake, ναι.
Δεν ήξερε.
Όχι.
Απλώς η μάνα του είχε καλή σχέση με ένα γείτονα ο οποίος μπορεί να είχε σχέση με τη μαφία.
Ναι, με τον νονό, όπως από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, και όπως και ότι κάθε μητέρα για να κυβερνήσει πρέπει να είναι το κεφάλι για να φωνάζει και να δίνει τις εντολές.
Ο Πούζο όντως χρησιμοποιεί τη μάνα του ως αρχέτυπο για τον ίδιο τον νονό.
Ναι.
Και οι περισσότερες ατάκες που αποδίδονται, όπως η εμβληματική αυτή που την λέμε πια έχει περάσει στη... Ξέρεις, τα μεγάλα έργα τέχνης περνάνε μετά ως λαϊκές σοφίες στον κόσμο. Αυτό το έκανε ο Γκριμπογέντοφ στη Ρωσία με το Συμφορά από το Πολύ Μυαλό. Ένα θεατρικό έγραψε, πρόλαβε αυτός, γιατί τον φάγανε και πολύ μικρό, 30 τόσο χρονών. Και έχουν περάσει στη ρώσικη γλώσσα ως γνωμικά. Τώρα το «θα σου κάνω μια προσφορά που δεν μπορείς να την αρνηθείς» έχει περάσει όχι μόνο στην Αμερική, αλλά παντού.
Ναι.
Είναι
μια ατάκα η οποία...
Μια εμβληματική ατάκα.
Και σε συνδέει απευθείας με την ταινία. Και είναι ένα άλλο σημείο που μου αρέσει. Ο τρόπος με ελάχιστες λέξεις να δώσει ένα βαθύ νόημα.
Ναι, ακριβώς.
Πάνω σε αυτά. Και πριν γι' αυτό που έλεγες, εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει ένα τίτλο. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε κανένας συνθέτης ή συνθέτησε εισαγωγικά να συνθέσει όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί για να γίνει ο νονός σε μια τόσο τέλεια συγχορδία. Δηλαδή ήταν όλα κούμποσαν, όπως λέμε, στη λαϊκή γλώσσα, για να γίνει, να δημιουργηθεί κάτι τόσο μεγαλειώδες, το οποίο δεν το έβλεπαν. Ούτε ο Κόπολα δεν το έβλεπε. Και ο Μάρλον Μπράντο έλεγε ότι σε μια δεύτερο επίπεδο μαφιόζικη ταινία.
Ήταν συγκαταβατικός. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, Κώστα, συζητάμε πάντα με τον Κώστα πάλι, τον εκδότη των εκδόσεων Δίχτυ. Μπορείς εντάχει έτσι με δύο κουβέντες, βλέπω και άλλους τίτλους πέρα από αυτόν τον εξαιρετικό, το «Γυρίζοντας τον Ονό», την ιστορία πίσω και μπροστά και με κάθε τρόπο τη σχέση της μαφίας με την ταινία που μίλησε για τη μαφία όπως καμία άλλη ταινία πριν, με τον τρόπο που το έκανε. Βλέπω τώρα εντάχει διάφορους άλλους εκπληκτικούς τίτλους έτσι που μου ανοίγουν την όρεξη. Τους λιγουρεύομαι, που λέει μια άλλη αδελφή ψυχή. Οι τελευταίες μέρες του Τζον Λένον, ας πούμε, του James Patterson, και με συνεργασία άλλων δύο, του Κάσι Σέρμαν και του Dave Wedge.
Έχουμε προσπαθήσει να έχουμε σημαντικές προσωπικότητες που έχουν να πούν, έχουν να διδάξουν, έχουν να δώσουν κάποια παραδείγματα μέσα από αυτά.
Και όχι μόνο από το χώρο της τέχνης, αλλά και από το ποδόσφαιρο, λέγαμε η αθλητική σου καταγωγή.
Ο Καντονά,
βλέπω εδώ βασιλιάς και εγώ, η ζωή μου με τον Έρικ Καντονά.
Ο Καντονά είναι μια ιστορία ο οποίος τα συνδέει όλα.
Να.
Δηλαδή έπαιξε ποδόσφαιρο, ήταν ο ηγέτης της Manchester United, ήταν αντισυμβατικός. Έριξε καρατιά σε οπαδό ο οποίος ήταν ρατσιστής και του έλεγε ότι είναι γαλάκι για να φύγει από την Αγγλία και, και τα λοιπά. Οπότε τα συνδέει και μετά έχει παίξει στο θέατρο, έχει σειρές οι οποίες παίζονται στο Netflix, είναι ηθοποιός.
Ναι, ήταν homo universalis τα λέγαμε στην αναγέννηση, ήταν λίγο έτσι Da Vinci τύπος.
Και έχει και μια έτσι το απάνθρωπη πόρη που είναι πως ένας πενιντάρης τον τρώει το σύστημα και δεν μπορεί να επανέλθει στην εργασία, τέλος πάντων.
Βλέπω και μια άλλη τώρα, επειδή έχει τελειώσει ο χρόνος μας, βλέπω και μια άλλη cult μορφή, Έλληνα πια, αλλά ο συγγραφέας είναι ο John Taylor, σκληρός από τρυφερότητα, ο Έλληνας ποιητής και λαογράφος του Άστεως Ηλίας Πετρόπουλος, η ζωή του Ηλία Πετρόπουλου. Ένας μεγάλος γνωστός άγνωστος θα έλεγα εγώ, ο Ηλίας Πετρόπουλος, η ζωή του τουλάχιστον.
Ένας άνθρωπος, ο Τέιλορ ήταν ο μεταφραστής του στη Γαλλία, δούλεψαν μαζί 8 χρόνια. Ουσιαστικά έγραψε ένα βιβλίο το οποίο αναφέρει τα περιστατικά και τη ζωή του Ηλία Πετρόπουλου, δεν του χαρίζεται.
Ναι.
Δεν είναι αγιογραφία.
Ναι.
Είναι βιογραφία, οπότε...
Κανένα από τα βιβλία σου, όπως βλέπω, δεν είναι αγιογραφία και αυτό είναι η δύναμή τους. Φαντάζομαι και σένα θα έπλητες πρώτα απ' όλα ως αναγνώστης να διαβάσεις μια αγιογραφία.
Θα βγάζαμε μυθιστορήματα.
Ναι. Αγιογραφικά μυθιστορήματα. Και τελευταία μια ανοίξη για τον πολύ πρόσφατο τίτλο που βγήκε μόλις το Δεκέμβριο πέρσι, του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Λάμπρος Κωνσταντάρας έζησε όπως ήθελε, όπου εδώ πέρα βλέπουμε γιο Κωνσταντάρα και εγγόνια, δηλαδή την εγγονή και τον εγγονό, την Παυλίνα και τον Λάμπρο, να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να θυμηθούν τον πατέρα και παππού τους. Ναι. Λάμπρο Κωνσταντάρα,
σε μια
θρυλική μορφή του ελληνικού κοινού.
Πολλά περιστατικά, με αυνέκδοτες φωτογραφίες και είναι... η πρώτη ελληνική βιογραφία που βγάζουμε. Πριν κλείσουμε, επειδή καταλαβαίνω ο χρόνος είναι, θα σου πω ότι έχεις ένα βιβλίο να περιμένεις.
Ναι, για πες.
Μέχρι τον Ιούνιο θα έχει βγει το βιβλίο για τον Λέοναρντ Κοέν, βιογραφία και ανάλυση πώς επηρεάστηκε αυτή η ιδιοφυΐα και έγραψε τα τραγούδια.
Ωραία.
Και αυτό είναι ένα κομμάτι... που έχει συνδέσει τη μουσική του, είναι ιδιαίτερα αγαπητό στην Ελλάδα.
Έχει ακριβώς και σχέση και με την Ελλάδα, με την Ύδρα. Έχει βγει ένας πολύ ωραίος τίτλος.
Και που και εκείνος τα καλύτερα του τραγούδια.
Marianne,
ναι, και εκείνο τα τραγούδια δεν θέλανε να το τα βάλουν στο δίσκο. Ναι. Τα καλύτερα του τραγούδια.
Έτσι. Οι καλύτερες ιστορίες ξεκινάνε με το χειρότερο τρόπο. Κώστα, πάλι χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε από κοντά, ό,τι
και
προλάβαμε
για αυτούς πολύ.
Τους υπέροχους τίτλους. Να, ξαναγυρνάμε στον πληθυντικό.
Όχι,
σιγά σιγά.
Σας ευχαριστούμε πολύ ως εκπομπή και ως και σε ευχαριστούμε πολύ
και ως άνθρωπο.
Ναι, ως υπόσταση και τα λοιπά.
Να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.